De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende Radio Leiros dámoslles de novo a benvida a esta Outra Mirada. Hoxe martes. Estamos a día 17 de setembro. Meteo Galicia fálanos de inestabilidade toda a semana, de frío nas capas altas da atmosfera e non sei que máis. Pero, bueno, esto, salvo esas nubes de pola mañá, que sempre amanecemos con un poquinho de nubes e con algunhas brétemas, pois, bueno, disfrutamos de, iba a decir, de bo tempo. Bueno, eso a según xa saben, non? Para gustos. Pero con calor a veces bochornosa. En fin, vai seguir así toda a semana. Vais estropear, bueno, insisto, de estropear ou non, eso xa é cuestión de gustos, pero cara ao fin de semana é posible que caia algunha precipitación en forma de chuvasco. Pero bueno, xa iremos vendo cara a medida que vayamos camiñando cara a la. Saben que morreu Ascensión Mendieta, non sei se lle sona o seu nome, pero bueno, apareceu en algúns programas de televisión a súa historia, a historia desta muller que con 90 anos pois foi hasta Arxentina para poder desenterrar o seu pai, que fora fusilado e que estaba enterrado no cementerio de Guadalajara, nunha fosa común. Tuvo que ser unha xuíza arxentina. Tuvo que ir a Arxentina esta muller para poder recuperar os restos do seu pai. Quería que cando morreran que enterraran xunto ao seu pai. Bueno, pois finalmente os restos do seu pai, que se chamaba Timoteo Mendieta, pois foron exhumados e Asunción poderá descansar xunto aos restos do seu pai. Como digo, tuvo que viaxar a Arxentina para conseguir que unha xuíza arxentina, María Servini, dera unha orde internacional para a recuperación dos restos desta persona, de Timoteo Mendieta. E tuvo que ir a Arxentina porque en España non atopou xustiza, non atopou que a xustiza atendera o seu caso. E máis, incluso houve que facer esa orde internacional despois de que un exhorto, despois de que en 2014 dera María Servini esa orde internacional, despois houve que facer un exhorto para que a xustiza española atendera esa orde internacional. Bueno, pois hai quen considera que isto é algo normal. Non debería ser normal nun país normal, dunha Europa democrática, que alguén, para recuperar os restos de un familiar, de un pai, que están enterrados nunha fosa común, pois teña que pedir amparo á xustiza internacional. Debería ser suficiente coa xustiza do país. En fin, de xustiza falamos tamén porque o Tribunal Constitucional decidiu aparcar a petición de liberdade de Oriol Junqueras, o que se sustancia é si é legal ou non, si é constitucional ou non que Oriol Junqueras este en prisión provisional, ou perdón, en prisión preventiva. Bueno, pois o Constitucional decide agora esperar e non resolver o recurso de amparo ata que o Supremo dicte sentencia. Que pasa entón si resulta que Junqueras non tiña que estar en prisión provisional, no caso de que, no suposto de que non tuviera que estar en prisión preventiva? bueno, pues que se irá ou terá que tragarse a prisión preventiva, seña ou non constitucional. O TC, o Tribunal Constitucional, resolveu aplazar calquera decisión sobre os recursos de amparo dos líderes independentistas hasta que o Supremo dicte a súa sentenza sobre o caso do 1 de outubro. En particular, a impugnación de Oriol Junqueras contra da súa prisión provisional non se retomará ata que se coñeza o fallo da sala do penal. O recurso de Junqueras era un intenso debate no Constitucional, en sustancia, o que sostén a defensa do ex-vicepresidente, exercida polo letrado Andreu Van den Einde, é que a prisión preventiva supuxo unha vulneración irreversible dos dereitos políticos do líder de Esquerra Republicana ao impedirlle o exercicio de cargos públicos para o que foi elexido. En data recente plantexou a hipótesis de que levar o asunto ao pleno do Tribunal Constitucional para non retrasar por máis tempo de decisión, pendente de fase que fai casi 2 anos, pero na orde do día do Constitucional que terá lugar esta semana, do pleno do Constitucional, non figura este punto. Só unha adenda de última hora por decisión do presidente da institución, Juan José González Rivas, para cambiar a situación. Así que o Tribunal Constitucional decide non resolver ata que o Supremo dicte sentencia. Entón, pois como non resolvemos si ten que estar ou non en prisión preventiva, si eso vulnera os seus dereitos constitucionais, estar en prisión preventiva ou non, pois sigue en prisión preventiva. Que ben, non? Bueno, pois parece que o Constitucional decide que non resolve. E entón, non resolvendo, pois non lle quita a razón a ninguén, nin lle dá a ninguén, claro. Non resolve, pero o fulano sigue no cárcere, eso sí. Quen si vai salir do cárcere ao menos 2 días por semana para facer traballo voluntario nunha institución religiosa en Madrid é Iñaki Urdangarín, o titular do xulgado de vixencia penitenciaria de Castela e León, con sede en Valladolid. Estimou o recurso que presentou Urdangarín e autorizou a facer 2 saídas á semana da prisión de mulleres de Brieva, de Ávila, para desenvolver un programa de voluntariado nunha institución religiosa en Madrid. Dende mañá, o cuñado do rei Felipe VI poderá sair 2 días por semana, un máximo de 8 horas ao día, eso sí, para traballar con persoas discapacitadas nunha institución religiosa en Madrid. Leva 1 ano no cárcere aproximadamente, pois poderá salir agora 2 días por semana do cárcere para facer esta labor de voluntariado. Por certo, un dos presos do procés que ten un fillo, pois só lle deixaron sair 6 horas un día para ver o seu fillo. En fin, así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste martes, no que estamos a día 17, xa digo, luce o sol a esta hora, e vai ser un día, outra vez máis, un día de calor e de bochorno, xa saben, pola tarde sobre todo, pois calor e bochorno. Como sempre, agradecéndolles que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós, que sintonicen esta que é a súa radio, Radio Leiros. Comenzando cos saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos e ademais comparte cada día os micrófonos deste espazo. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Entre pinte mal de moro ando día, con nubes e con sol, pero con calor, en fin,
anda
temperaturas
así,
altas.
Anda rarecho, eso sí, con bochorno, non? Sensación así de
sensación de bochorno, durante estes días. A partir do venres parece que eso xa varía un pouco, baixan as temperaturas.
Sí, imagino que xa entraremos un poquinho na dinámica do outono, non? Porque claro, o venres entra, non? O outono, creo, por aí.
Sí, por aí andará, sí.
Sí, sí, o sea, xa que xa nos toca. Xa, digamos, toca. Que o verán xusto, non?
De cataches xa de que polas mañás, pois faise noite, xa é noite pola mañá.
Sí, xa vamos o traballo de noite pecha.
Despois, e cando cambia a hora, verás ti, logo a noite.
Que bueno, eso xa é terrible.
6 da tarde, noite, bueno, en fin.
Eso xa é terrible.
Bueno, xa sabes que Caballero xa instalou as luces de Nadal, xa está instalando en Vigo as luces de Nadal, que
xa
vais a ver Vigo aí, sí, sí.
Toma sí. Como esforzo,
o sea,
¿no?
Que xa estamos aí as portas do Nadal. Ah, bueno, non queredes ver, pois xa estamos aí. Sí, xa sí. En Vigo están poñendo as...
Se está aí a estación lunar aí, pois nada, sí. Seguro que estamos xa moi pertiño.
En Vigo están poñendo Nadal. Están poñendo as luces de Nadal, sí, señor. Bueno, xa martes, estamos a 17 de setembro,
sí,
señor. E San Roberto Belarmino.
Roberto Belarmino.
Roberto Belarmino.
Parece de telenovela, ¿no? Un pouco, por eso dos nomes compostos, ¿no?
Ay, sí,
eu teño tamén un, que non pasa
sí,
nada,
sí,
que, non,
sí.
Que non pasa eso nada.
Eso é moito da lá, da zona da lá de
verdad,
do que, outro lado
sí,
Atlántico,
sí.
¿No? Que en fin, supoño que exportaríamos nós, ¿no?
Seguro, pues
eso,
claro.
Nomes compostos, claro.
Pues claro, si sí, o Santoral, pues tamén os teñen, ¿no? Pues aí que...
exacto. Bueno,
porque non é San Roberto, é San Belarmino, ¿no? Todo xunto.
No, é San Roberto Belarmino.
Robert, pues
sí,
nada,
sí, sí.
Roberto Belarmino. Belarmino. Oye, pues parabéns.
Exacto, parabéns aos Robertos Belarmino, que hoxe están de santo.
Pois hoxe, ademais, é o Día Mundial da Seguridade do Doente, eh?
Ah.
Importante, o doente ten, bueno, ten
que ter unha certa seguridade,
¿no?
Sí, sí.
Polo menos seguridade o que van atender,
hai,
¿no?
Hai días mundiais moi curiosos, sí,
moi curiosos.
Sí.
Pois sí, hoxe toca un, ¿no? O Día Mundial da Seguridade do Doente.
Bueno.
Pois aí está, deixémolo aí. Tamén un día como hoxe, pois foi día tamén importante, non? Por exemplo, no 1111 xa choveu.
Bueno, si, sí, xa choveu, xa que choveu, todo o sol, xa fixo de todo,
xa fixo de todo, pois un día como hoxe, Alfonso Reimúndez convertíase en rei de Galicia, porque aquí tivemos xa isto xa aquí xa hubo reino, moito antes cos demais, xa cos suevos aquí xa tiñamos un reino de moito truco. Pois, iso, Alfonso Rei convertíase un día como hoxe rei de Galicia e máis tarde sería o rei Alfonso VII. Pero xa, bueno, de Castela, non? Tamén un día como hoxe, no 1497, Pedro de Estopiñán tomaba Melilla en nome dos duques de Medina Sidonia para a coroa de Castela. E de aló, de 1497
ate hoxe. Xa, xa.
Que aí, pois, iso, tenemos ese cachiño aí de Marrocos, non? E, bueno, pues este home aí incluso ten un estatua e todo e tal. El quedou ali, tomou Melilla, pero os que se quedaron co tema eran os duques de Medina Sidonia.
Sí, bueno.
Cuidado,
sí.
Cuidado. Mandaron aí o paisaniño, dixe, mira, ti, peléxate por aí, pero...
Pero isto queda para nós.
O millo é para sí. Nós. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1944, xa no marco da Segunda Guerra Mundial, as tropas aerotransportadas dos aliados invadían os Países Baixos como parte da Operación Market Garden. Que, bueno, isto xa suponía, pois, prácticamente a recta final da guerra, non? A partir de aí foron cara a Berlín e xa o tema acabaríase afortunadamente. Un día como hoxe, tamén, no 1991, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas admitía a Corea do Norte, Corea do Sur, Micronesia, as Illas Marshall, Estonia, Letonia e Lituania como membros da ONU. Non teñen moita historia, non? Dende o 1991,
xa.
Pero aí están. E tamén nesa data, en Estados Unidos, a banda de hard rock Guns N' Roses publicaba os álbums xemelgos, o álbum doble Use Your Illusion. En eles aparecían cancións como Don't Cry, November Rain e Stranger, que eran, bueno, temas míticos desa banda que tivo moitos, moitos seguidores, incluso por aquí tamén. Eu coñecín aquí moito raparigos aquí do Leiros que eran dos Guns aí a tope, non vayas ti a pensar. E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o cantante de country Hank Williams, como actor británico Rudy McDowall, que este, pois este saltou a fama facendo de primate, facendo de simio no planeta dos simios, e despois, bueno, xa fixo outras cousas, pero é curioso,
famoso,
non?
O planeta dos simios.
É curioso que un actor cunha careta tan impresionante como aquelas, non? Sí, dun simio, sí. dun mono, non? Para así en tono coloquial, pois sair a fama, non? Pois era un gran actor, Rudy McDowall. Tamén, un día como xe, nacía a actriz estadounidense Anne Bancroft, tamén está de cumpreanos o noso actor Nacho Novo, que este da Terra, e tamén hoxe está de cumpreanos a cantante e compositor estadounidense Anastasia. E tamén, un día como xe, pois nos deixaba o poeta Tomás Diriarte e o dramaturgo Alejandro Casona. Polo tanto, xa ves, a de cousas que acontecían,
cousas aconteceron
un 17 de setembro, un día como hoxe, o Día Mundial da Seguridade do Doente.
Pois é, o Día Mundial da Seguridade do Doente.
Mm-hmm.
Por certo, antes de pasar a falarse do tempo, déixame recordarlle sobre todo aos ointes da zona de Nós,
sí,
que se vai cortar a luz. Vai se cortar a luz
amigo.
O venres día 20. Vai haber cortes de luz nalgúnas zonas. Bueno, parece que estes cortes de luz van a ser pola noite, eh? O cual, pois, digamos que deben ser menos molestos, ¿no? En principio deben interferir o menos posible na actividade diaria. O venres día 20, como digo, entre as 3 da mañá e as 7, entre as 3 e as 7 da madrugada,
na Carai, zona corte longo, non?
Sí, entre as 3 da mañá e as 7. Entre as 3 da madrugada e as 7 da mañá.
Ah, 7 da mañá. Ah, claro, vale, vale.
O sea, en principio, sí. Pues bueno,
de madrugada,
van a ser durante a madrugada, pues supoño que para molestar o menos posible, para que
claro, claro,
para interferir
claro.
o menos posible na actividade.
Perfecto.
Entre as 3 e 7 da mañá, na zona da Veiga, na Veiga número 15, par 2 a 20, 30, na zona do Seixal. Na zona do Seixal, no Lameiro, no número impar do 7 ao 27, nos números 39 a 45, número 14 e número 20. Todos estes números, pois vai haber cortes de luz en tres hora, entre as 3 da madrugada e as 7 da mañá. E despois, na zona da Barcala, perdón, na zona da Veiga, non, perdón, da Barcala, quero dicir, na zona da Barcala, o mismo día, cando falamos do día 20, queremos decir que ás 12 da noite e ás 12 da noite do día 19, quer dizer, do 19 ao 20. Bueno, pois a partir da 12 da noite do 19 ao 20, cando entre o día 20, por tanto, ata as 3 da mañá, de 12 da noite a 3 da mañá, na zona da Barcala vai haber tamén un corte de luz.
E se xa é longo, desde as 12 da noite ata as 3 da mañá.
Ata as 3 da madrugada.
Ah, da madrugada.
Da madrugada.
Se eches da mañá, se dices.
Claro, que as outras son da tarde.
Claro, claro.
Bueno, hasta as 3 da madrugada.
3 da madrugada.
Exactamente.
3 horiñas aí.
Eso é. Bueno, e eso vai afectar pois a un montón de números da Barcala. Pois mira, do 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 36 e 45. Eso ao menos é o que nos di Naturgy, ou a división de Unión Fenosa Distribución. Vai haber tamén eses cortes de luz. Si teñen algunha dúbida, si queren aclarar algo ou queren preguntar algo, pois mellor que chamen a Fenosa. O teléfono, hai un teléfono ao que se pode chamar para pedir información, que é un 900-900, un teléfono gratuito, 900-333-999, 900-333-999.
Bueno, que non é Fenosa, é Naturgy agora, non?
Sí, bueno, que hai Unión Fenosa Distribución pertence ao grupo Naturgy. O sea que, bueno...
Non sei, iso de Naturgy me soa así a nome de Bifidus Activo.
Non chama por Fenosa de toda a vida.
Verdad, entendémonos de sobra.
Claro, entendemos perfectamente. Bueno, pois pues eso, que teñan en conta eso, que vai haber cortes de luz. E agora sí, agora vamos co tempo.
Home, hai que ir. Imos aló.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor.
Eu estou empeñado, Estou sí. empeñado.
Pois pues sí, vai a seguir con sol. Hoxe, pois eso, hai algo de nubes tamén. Por aí, diz que pola zona centro poden caer algún chubasco ocasional pola tarde, con temperaturas en ascenso, con vento frouxos, de dirección variable, predominio do nordés no tercio nordeste. Hoxe mañá seguimos con inestabilidade de Meteo Galicia por aire frío nas capas altas. Eso traenos néboas pola mañá en zonas do interior, brétemas costeiras no litoral atlántico, pero despois, de novo, alternancia de nubes e claros, posibilidade tamén de chubascos treboentos pola tarde en zonas do interior e temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento soprará en xeral frouxo, de dirección variable, predominio do nordés no litoral. O xoves non se agardan cambios tampouco. Os ceos de novo parcialmente anubrados e chubascos treboentos no interior, presenza de brétemas no litoral e temperaturas que sufren un lixeiro descenso, con vento frouxo de dirección variable do nordés no litoral norte, entrando con poñente oeste pola tarde nas Rías Baixas. A partir do venres a cousa pode empezar a cambiar algo, Manténse esa inestabilidade, ventos de componente oeste. Ese vento do oeste xa ven moi cargado de humidade, sobre todo no litoral. Durante a mañá, ceos parcialmente cubertos, con máis nubes na franxa atlántica e con brétemas sobre o mar. E pola tarde, as brétemas iránse retirando, formaránse nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. as temperaturas, sen cambio, só empezan a baixar e o vento moi frouxo de dirección variable no interior e de componente oeste no litoral. Cara ao fin de semana, o sábado e o domingo, pois en principio hai probabilidade alta de precipitacións, o tanto o sábado como o domingo, probabilidade de precipitacións non moi importantes na forma de chuvasco, pero podría caer algunha pingueira, algunhas precipitacións tanto o sábado como o domingo. Así que eso, tempo caluroso para estes días, cara a fin de semana baixan as temperaturas e hai posibilidade de que chova algo, pouquiño, pero algo.
Bueno, despois de amargarnos a fin de semana, que facemos? Con máis amarguras, con máis penas e...
Sí, vamos con máis penas e amarguras. Imos coa actualidade logo, polo menos coa actualidade que reflexan os diarios digitais, os diarios nas coruñeses nas súas portadas digitais.
Ímonos arriba xa, máis penas.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Edicións digitais dos periódicos coruñeses que están marcados hoxe tamén por ese un día máis polos ese crimen machista que se produce, que tivo lugar onte. O autor, triple crimen machista, chegou ao xulgado de Caldas entre insultos e gritos de asesino, titula La Voz de Galicia. José Luis Abed Lafuente entrou na sede xudicial co rostro descuberto. Fala, bueno, este diario, pues de que os nenos orfos non poderán esquecer o drama, pero si recuperarse, que Sandra Boquete, a ex-muller deste home, recibiu un agresivo mensaxe en Facebook horas antes de ser asesinada, probablemente, ou parece ser, do propio autor do crime. Destaca tamén La Voz que o rei diante da rolda de consultas máis está diante da rolda de consultas máis complexa da democracia, que Sánchez chamará a Iglesias, a Casado e a Rivera para coñecer as súas posicións finais, e tamén titula que os que se retiran con menos de 65 anos cobrarán de media unha pensión de 1.444 € o mes. Que Junqueras pide paralizar a sentencia do 1 de outubro ata que Luxemburgo resolva sobre a súa inmunidade. O perito das familias discrepa dos forenses de como Ana Julia matou a Gabriel. A prisión, un xoven senegalés de 18 anos por unha presunta agresión sexual en C. Tamén destaca que un tolo pon en vilo a Fisterra terreno abonado para o lume. A ONU discúlpase polo erro que cambiaría a historia do Guernica de Picasso. O marido da embarazada que perdeu a un bebé o bebé nun atropello en Vigo di que a súa muller sigue moi grave. Urdangarín sairá de prisión 2 días por semana para facer traballos sociales en Madrid, e así funcionan os graos abertos que se implantan en Galicia o vindeiro curso. Destaca tamén La Voz este diario, di que chega a Galicia Nexus. Nexus é unha perigosa droga de baixo custo que se vende na internet oscura. Cambiamos de diario, La Opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Bueno, antes de empezar, dúas aclaracións. Bueno, antes que nada, pedir disculpas si escoitan polo medio así algún son, sí, algún
estamos
ruido
rodeados
así,
de obras.
Molesto, anunciarles que bueno, que pedimos disculpas, pero non é cousa nos. Estamos absolutamente rodeados por obras. Temos obras sí, sí, a carón do edificio da radio, en outro lado que tamén están, bueno, urbanizar con palas excavadoras e demais tamén.
Eso desconcentra bastante,
eso
non crean,
desconcentra moito, é moi complicado traballar moi difícil, sí, bueno, si se cola son, din, bueno, isto que ruido son, bueno, pois son taladros, paleadoras, de todo. Estamos, xa digo, en dúas paredes, rodeados, non?
Pisons
de todo. Era aquela complicado. E despois, a outra aclaración é que hoxe non imos ter conexión coa policía local, porque, bueno, falei antes co inspector, co xefe da policía, e díxome que hoxe non había cousas así salientables, que era todo traballo ordinario, non? Xa para telo claro. E agora sí, imos co xornal Opinión, que de entrada, pois con foto O titular, o primeiro, é Berros de asasino reciben o autor do triple crime machista de Valga no xulgado. Hai subtitulares: o asasino de Valga disparou a bocaxarro as tres mulleres e arroxou o arma ao tambre. Elena, Sandra e Alba, así eran as vítimas do crime. Un home de perfil autoritario. Isto, os primeiros titulares. Despois, que Sánchez chama a Iglesias, Casado e Rivera tras pedirlle este unha reunión urxente. Pois nada, parece que se van reunir aí, ala, todos, un revolutum destes aí, a ver que acontece aquí. Ben, tamén hai outro, un subtitular disto: o Partido Popular elude concretar unha abstención xunta a Ciudadanos, pero coinciden as súas demandas. Tamén titula La Opinión que Urdangarín poderá sair do cárcere dous días por semana para facer voluntariado, poñeno así, entrecomillado. Tamén titula La Opinión, a selección dase un baño de masas en Madrid, apoyádenos tamén cando non gañemos. Din, e teñen razón tamén, por suposto, e a selección de básquet.
Pero sempre máis fácil apoyar cando
iso gaña, máis complicado.
Subirse ao carro cando as cousas...
Iso é máis complicado, ben, iso é difícil. Pois referímonos, por suposto, á selección de baloncesto. Sí. Tamén titula La Opinión que as administracións públicas recurtan case 10.000 empregos en Galicia no último ano. Gran recibimento a Jacobo Garrido, que é un atleta coruñés de natación adaptada, que acadou medalla de ouro en Londres. Tamén titula La Opinión que o crédito de Langosteira suma o 94% dos ingresos financieiros de portos do Estado, que o bus da liña 24 chegará a partir do luns ás urbanizacións da Zapateira, que o PSOE aposta por combinar intereses na maestranza sen descartar a edificación, que o Concello da Coruña regulará o uso do patinete eléctrico antes de que acabe o ano, porque con estos patinetes eléctricos, xa sabes, Xosé, que armouse, bueno, unha nova problemática, non? Sí, porque sí. Te chandan polas aceras, polas rúas, pola estrada, por todos os lados, e che pasan así correndo, non te das conta, e claro, se atropelan alguén ou causan que acontece aquí? Hai seguro de patinete eléctrico, pagan imposto de rodaxe, en fin, estas cousas, non? Tamén titula La Opinión que a pasarela peonil de Marineda precisa outro mes antes de abrirse. A pasarela e parabela, é unha infraestructura que, cuidado, parece, vamos, esta obra desta dun enxeñeiro xaponés, polo menos, non? O sea, alo menos no aspecto.
Tamén, de película de futuro.
Sí, futurista, sí, tal cual. Está moi acorde co a paisaxe, o sea, tal cual. Tamén titula La Opinión que a obra da cociña do María Mariño demórase pola renuncia da xudicataria, que sindicalistas e goberno local abordan o plan de limpeza intensiva da cidade, referímonos á cidade da Coruña, que a caravana do carbón colapsa a Coruña pola parálise da central das Pontes, que Betanzos plantexa duplicar o presuposto de axuda no fogar tras queixas dos usuarios, houve moitas. Tamén titula La Opinión que a planta de Curtis precisa 80 camións diarios para transportar a biomasa forestal, radares agachados nos cubos do lixo. Atención, os cubos do lixo, porque hai cubos pero non son do lixo, cuidado, son así como un gris escuro, así como teñen unha pinta rara, o sea que cando veixen un cubo así, teñen rodiñas, tamén. Mira, pero cuidado,
o mellor é respetar os límites de velocidade, e así pois
Ahora que tamén digo unha cousa, todos os límites de velocidade, se todo o mundo respetara, había veces que o tráfico iba a chegar de aquí a, vamos, a Cáceres, Pero en fin, es que hai que revisar tamén certas velocidades, non certos sinais, pero bueno, ollo. Tamén que a Fiscalía mantén a petición de prisión permanente para Quezada e alo menos 24 mortos por un atentado cercano a un mitin do presidente de Afganistán. Xa por último, titula La Opinión, isto sí que isto é de cuarto milenio, algo así, o último titular, que di que unha rocha dun asteroide xera unha bola de lume ao caer sobre o ceo de Sevilla. Creo que foi algo espectacular, non? O sea, nada, isto vímolo ver pois nun programa deste tipo, non? Probablemente. Pois estes son os titulares, Xosé. Imos cos do ideal.
Pois imos cos do ideal. Destaca triple crime machista, Valga, o autor xa está nos xulgados. Ese é o titular principal. Tamén di que unha disputa pola casa familiar foi o posible móvil dese triple crime machista de Valga. E sobre a investidura a contrarreloxio, titula Sánchez di chama a Iglesias, Casado e Rivera. A Xunta alerta de que o goberno non ten intención de pagar os 700 millóns que lle debe a Galicia. Titula tamén
A protesta do carbón colapsou o centro da cidade durante 2 horas. A Xunta critica a parálisis da intermodal por parte do Estado a 3 días de unha nova reunión. García Seoane denuncia as dúbidas que xenera a xestión de Patiño en Cambre. O PP non se compromete a absterse trala oferta de Ciudadáns para investir a Sánchez. Feijóo ofrece que Galicia e Arxentina colaboren na ordenación e no control pesqueiro. España á cabeza dos graduados con un emprego de menor cualificación, titula. Tamén, xa en área metropolitana, que preto de 12.500 alumnos de FP, ESO e bacharelato volven ás aulas, que Arteixo remata os traballos de mellora de 3 centros educativos municipais, que as obras de modernización do alumado de Augas Mansas suporán un aforro do 42% e que a reforma do Monasterio de Donas está pendente do permiso de patrimonio. Pois isto é o que dá de sí a prensa coruñesa nas súas edicións dixitais. Como nos decía Paris fai un momento, non temos hoxe comunicación coa policía local porque non hai ninguna incidencia destacable que comentar, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos enseguida na segunda parte.